Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Біз «Жан шипада» бала тәрбиесінен бастап, адамдар арасындағы қарым-қатынас, отбасындағы қарым-қатынас, жүрек тыныштығы, жан дүниедегі гармония, бала тәрбиесі, адамның ішкі жан дүниесіне бағытталған тақырыптардың бәрін қозғап жүрміз. Осыған дейінгі эпизодтарымыз Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Ал бүгінгі эпизодымызда біз психологияда ең көп айтылатын депрессия және стресс туралы сөз қозғаймыз. Көп естіп жатамыз, депрессиядамын, депрессияға түсіп қалдым деп. Жалпы депрессия мен көңіл күйдің түсуінің айырмашылығы қандай? Көңіл күйіміз түскен кезде не істейміз? Көңіл күйдің түскеннің барлығы депрессия ма? Антидепрессантты қай уақытта ішеміз, қай кезде ішеміз және ол қаншалықты көмектеседі? Депрессияға түспес үшін не істеуіміз керек? Міне осы сауалдардың барлығына біз психоаналитик маман Жанар Оспанова мен жауап іздеп көреміз. Жанар, подкастымызға қош келдіңіз.
Сәлеметсіздер ме?
Жанар Оспанова Орталық Азия психоанализ институтын психоаналитик мамандығы бойынша тәмамдаған. Қазір психоаналитик маман ретінде қызмет атқарады. 2015 жылдан бері психоаналитика саласында. Негізінен жұбайлар арасындағы қарым-қатынас, бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас, депрессия, үрей мен қорқыныш, бала кезде алған травмалармен жұмыс істейді.
Жанар, алғашқы сауалымыз, осы депрессия, апатия, көңіл күйдің түсуі, стресс, иә? Осыларды қалай ажыратамыз? Ажыратып берсек тыңдармандарға.
Депрессия деген ол жоғалту. Мысалға, жоғалту деген ол кішкентай балалық кезден бола бастады, иә? Ең алғашқы бала төстен шыққан кезде ол жоғалту, иә? Мысалы үшін, енді ол жаңағындай адамның жанына байланысты. Тіптен оның барлығы бұл жоғалтулар, мысалы машинам білем, аварияға түсетін болса, ол да жоғалту. Егер өзім аман қалып, машинам бұтшыт болатын болса, үйім өртеніп кететін болса, кішкентай енді кілт жоғалтып алсам да үйдің кілтін, иә? Соның барлығы кішкентай бір қайғы. Енді стресс деген, стресс ол мысалға менің жұмысыма комиссия келіп қалды. Ол мен үшін стресс. Иә, ол мен жұмыскерлерім үшін да стресс болады. Солай емес па? Кішкене қайғыдан айырмашылығы, иә, сонда ол қандай да бір қолайсыз факторлардың ортаға түсуі ғой. Мысалға, білмеймін, маған 10 километр жүр деді, бірақ соңында жоқ, сен 15 километр жүгіресің деп айтты. Ол маған стресс қой. Иә, мен организмді барлығын дайындауым керек. Сонда қандай да бір бейімделу шығар стресс деген. Қандай да бір жағдайға, қолайсыз бір жағдайға бейімделу. Иә, мысалға, кішкентай балалар садикке бара бастаған кезде, енді оларда садикке бара бастаған кезде ол қайғы деп айтамын да бір жағынан. Себебі, 3 жастан бастап бір социумға баланы үйретеміз дейміз, садикке бере бастаймыз. Ол кезде ол бала өзін несін жоғалтады? Кішкентай анасының қасында отырған қалайды моменттер дейміз бе? Соны жоғалтады ғой. Анасы күні бойы үйінде жоқ, өзімен бірге жоқ. Ол садикке баруға мәжбүр. Иә, сол кездерде де ол қайғы және стресс та болады ол. Иә, организм үшін, органика үшін ол стресс болады. Да? Апатия дегеніміз мысалға бір немқұрайлылық. Онда да көңіл күйдің түсуі бар апатияда. Еш нәрсеге зауқын соқпайды. Иә, апатия мысалы үшін кешке қарай да бола салуы мүмкін. Иә, бірақ егер де мен комедия көретін болсам, білмеймін, жақсы бір жаңалық естейтін болсам, да, онда мүмкін апатия ертеңге таңертеңгі уақытта жоқ болып кетуі мүмкін. ол көңілдің түсуі әрине, бірақ апатия егерде бір апта, арғар екі аптадан артық созылатын болса, ол апатия емес, ол негіз депрессияға ұласады.
Қазір көп адам айтып жатады ғой, мен депрессиядамын, депрессияда жүрмін деген сияқты. Бірақ оның барлығын депрессияға жатқыза беруге болмайды. Жалпы депрессияның нақты симптомдары қандай? Мысалы, депрессия деп диагноз қоятындай, соны жаңағы психологтар, психотерапевттер, психиатрлар жұмыс істейтінде қандай бір симптомдары бар?
Енді ұзақ уақыт адам көңіл күйсіз жүретін болса, енді екі аптадан артық шынымен ақ көңіл күйсіз, ұйқысы болмай немесе көп ұйықтайды, иә, тәбеті жоқ, іш нәрсеге қызығушылығы жоқ, бір жағынан жаңағыдай ойлау қабілеті төмен болуы мүмкін, немесе бір гиперактивный болып кетуі, маникальный состояние дейді, гиперактивный болып кетуі мүмкін, иә, мысалы үшін анда да мында да барлық жерде активный болады ғой. Егер актерларды көретін болсаңыз, аха, мысалы үшін сықақшылдар, сықақ айтатын бар ғой, теледидардан көретін, соларды көретін болсаңыз, оларда мүмкін андай жаңағындай гиперактивность бір қатты болады, иә, маникальность деп атайды онда, иә. Ылғи вечеринкада жүреді, мысалы үшін білмеймін, күнде вечеринка болуы мүмкін, тағы да не нәрсе, енді бір активный образ жизни деп айтады ғой, енді сонда жүретін адам, ол адамда депрессияда, бірақ ол адам өзінің депрессиясын жоққа шығарады, көрдіңіз ба? Сондықтан да иә, нақты депрессия көңіл күйдің жоқтығы, сосын кейін ұзақ уақыт көңіл күйдің жоқтығы, содан кейін ұйқы бұзылу, міне негізі ең бастысы осылар шығар. Одан кейін әрі қарай адам уже қозғалғысы келмейді, жұмысқа бармайды, үйде жатып алады, мысалы үшін еш нәрсеге зауқы жоқ, кейде депрессия болады, өзінің қасындағы стақандағы суды іше алмайды, көрдіңіз бе, қасына қойып кеткен стақандағы суды ішпейді, соншалықты мынау қалай еді, қозғалыс та жоқ, көрдіңіз бе, міне осындай да болады.
Мхм. Жаңа айтып жатсыз ғой, жаңағы өте белсенді болып кетеді. Ол жаңағы көңілін басқа жаққа аудару ғой, иә. Яғни жаңағы мына қысып бара жатқан қайғыны ұмытып, көңілін басқа жаққа аударудың амалы сияқты.
Иә, иә. Енді қайғыны қайғыру үшін де күш керек. Иә? Қайғы әрбір жоғалту ол қайғы ғой. Мысалы үшін қандай адам қайғыны қайғыра алады, иә? Ол кәдімгідей естественный процесс дейді ғой, болу керек адамның өмірінде болатын жағдай ол, аха. Қандай адам? Егер де оны балалық кезінде әке шешесі махаббатпен өсіретін болса, және де ол адамға тірек болса, иә, әке шешесі, міне көрдіңіз бе, қайдан келеді ол, аха. Әрбір қайғысында соның барлығында поддержка дейді ғой, оны қалай да қолдау көрсетіп отыратын болса, иә, міне сол кезде ол есейген кезде болсын, білмеймін қандай уақытта болмасын, қайғыны қайғыра алады. Ал қайғыны қайғыра алмайтын адам, ол адамда ондай тіректер болмауы мүмкін, көрдіңіз ба? Сонда ол қайғы келе жатса, оны не істейді? Жоққа шығарады. Жоқ, олай емес, олай болған жоқ деген сияқты, иә. Әрине ол сознательно қалай саналы түрде енді көзбен көріп тұрған шығар, бірақ әр жағында қалдай алмайды оны, көрдіңіз ба? Сосын кейін ондай адамдар көп жағдайда мынау біздің жанымыз денемізде ғой, иә, органикада орналасқан ғой мына біздің жанымыз, аха. Енді егер де сондай адамдар жанымен қайғыра алмайтын болса, өте қиын болатын болса қайғыру, аха, онда олар не істейді оны? Неге? Денеге қарай ығыстырады. Содан кейін біздің денемізде неше түрлі аурулар пайда болады. Оны біз не дейміз? Психосоматика дейміз. Көрдіңіз ба? Жан, адамның жаны, психикасы ғой. Жан деген психика, да? Психика оны қалай да күйзелісті атқара алмады, әлі келмеді оған. Одан кейін барады да ол қайда ығысады? Денеге ығысады. Сосын кейін денеде неше түрлі жаралар пайда болады, көрдіңіз ба? А енді сол жаралармен жұмыс істейтін болатын болсаң, қашан қайда пайда болды дейтін болсаң, оның барлығы өзі жанда шыға бастайды, аха, осындай кезден пайда болды, уже белгілі. Онда жан ауырмайды, тек қана дене ауырады, көрдіңіз ба?
менің бір танысым депрессияға ұшыраған, мен өмірімде бір адамды ғана көрдім депрессияға ұшыраған. Кейін ойласам, мен басында білген жоқпын оның депрессия екенін. Яғни батареясы бітіп қалған адам сияқты да, батарея бітіп қалған, орнынан тұрғысы келмейді, төсектен тұрғысы келмейді, ешкімді көргісі келмейді. Мына өмірге не үшін келдім, өмір сүргім келмейді, пессимист болып кетті де, мүлдем көңіл күйі мүлдем жоқ. Ұйқысы болғанда, ұйқысы бұзылғанда көп ұйықтайды. Ұйықтай береді. Тамақ бұзылғанда, енді тамақ ішпей қойған емес, керісінше тамақ көп ішеді. 5 уақыт, 6 уақыт тамақ ішеді. Мен сол кезде кейін түсіндім де бұл адамның депрессияда болғанын. Енді ол кейін психотерапевт пен жаңағы антидепрессанттар ішіп, емделіп, бұл депрессиядан шығуына біраз уақыт кетті. Адам өз-өзіне диагноз қоя ала ма, мысалы, мен депрессиядамын деп? Әлде ол диагнозды мамандар ғана қою керек па?
Мен депрессиядамын деп мүмкін қоя алатын да шығар. Себебі созылмалы өзінің жанында бір нәрсе ауырып тұрады, созылмалы. Иә? Сосын кейін ондай адамдар көп жағдайда, иә, кінәмшіл болады. Өз-өздерін кінәлай береді, кінәлай, деструктивный кінәмшіл, иә? Әйтеу білмеймін, болмайтын жағдайдың бәріне өзі кінәлі. Көрдіңіз ба? Ол уже депрессия, бірақ депрессияның андай депрессия негізі екіге бөлінеді. Біреуі қайғы, яғни қайғы деген жаңағы бір жыл, үш жыл аралығында босатылатын қайғы, иә, қайғырып болатын. Екіншісі одан әрі қарай кете береді. Иә, ол көп жылдарға өмір бойы қайғырып жүреді адам. Көрдіңіз ба? Өмір бойы. Ол меланхолия деп атайды. Бізде психоанализдің тілінде бұрын сонда Гиппократ айтып кеткен, одан кейін Фрейд оның бәрін зерттеген, ол меланхолия деп аталынады, иә. Сонда мүмкін ол кісінікі меланхолия шығар. Өзі былай қарасаңыз, біздің бейсанамызда, біз психоаналитик болғаннан кейін, жанмен жұмыс істегеннен кейін, біз бейсанамен жұмыс істейміз ғой адамын, иә. Сонда мысалға қандай да бір жоғалту, иә, қандай да бір жоғалту, ол біздің әрбір адамның делік бейсанасындағы бұрынғы жоғалтулардың барлығын қозғайды. Көрдіңіз ба? Сонда мынау бейсанада уақыт жоқ. Біздің бейсанада уақыт жоқ. Былай айтуға болады, өткен шақ деген жоқ. Көрдіңіз ба? «Головоломка» деген мультфильм бар ғой, иә. Соны көрсеңіз, онда кәдімгідей сезімдердің барлығы архив болып тұрады, ха, шарикте барлығы архив болып тұрады, ха. Сол сияқты біздің бейсанамызда архивтер жатыр. Қаншама архив томдар жатыр, иә. Бірақ біз оны білмейміз, аха, есімізде біреуі бар, біреуі жоқ есімізде, иә. Сондықтан да сол архивтер жаңағы маған бір жоғалтып деген келді ме, мен жаным кішкене ауырды ма, бітті. Қалғандарын түгел қозғай бастайды. Көрдіңіз бе, сигнал бере бастайды. Әрине, ол бір жоғалту емес, бірнеше жоғалту болғаннан кейін адам несе енсесі бар түсе бастайды. Иә, депрессия енсені түсіру ғой. Иә, сонда. Көрдіңіз ба, сосын оны жанымен қайғыру өте қиын болып кетеді. Ананың бәрін қайғырып өту керек та. Көрдіңіз ба? Қалай ол сонда? Өте қиын ғой.
Яғни, сіздің сөзіңізден түсінгенім, мысалы, бір-екі күн көңіл күйсіз жүру ол толық депрессия емес. Депрессия деген ол бір айға созылып жүретін жаңа көңіл күйдің жоқтығы, ұзақ уақыт созылып кеткен, иә.
Өзі болады бір адамда кәдімгі көңіл күй жоқ, иә, өмірге деген құштарлықтары жоқ. Өмірге деген құштарлығы болмайтын болса, онда ол өте қиын, әрі қарай өлімге әкеледі деген сөз. Иә, көп жағдайда мына подростоктарда болады ғой, жасөспірімдерде, иә. Олар мысалы үшін, олар өте қиын негіз жағдайлар, өзі бір керемет жас, осы жасөспірімділік деген, иә. Себебі ол кезде адам өседі деген сияқты, иә, балалар өсе бастайды, біле бастайды деген сияқты, иә. Бір жағынан керемет деп айтатыным, ол мысалы үшін 7 жасқа дейін болған, 7 жасқа дейін өздерін не қалайды, развитие дейді ғой, психическое развитие, иә. Соның барлығы осы жасөспірім кездерде қайталанады қайтадан. Көрдіңіз ба? Қайтадан ол өнделеді, бір керемет жас өзі, иә. Сол кездерде ата-ананың қолдауы керек. Ал бізде ата-ана қандай? Көп жағдайда мен барлығына топырақ шашқым келмейді. Көп жағдайда мынау бетімен кетті, мынауының тек қана өз айтқанын істегісі келеді деген сияқты балаға ерік бергілер келмейді. Көп жағдайда солай. Көрдіңіз ба? Сонда ол балалар сондай жағдай, мен ешкім түсінбейді деген пайда болады іште, иә, мен ешкім түсінбейді, мен ешкімге керек емеспін деген сияқты, иә, ол бір жағына сепарация ғой, ол да қайғы. Әке шешеден кету деген ол үлкен қайғы олар үшін. Аха, не әке шеше жібермейді, мен сені қолдаймын, иә, сен бара бер, мен сені қолдаймын, сен қайтып келсең қалайды, қандай күйде келсең де сен маған керексің деген сөздерді айта қоймайды. Аха, сонда ол бала қатты қайғырады да соның арқасында суицид жасап қоюы мүмкін.
Ал депрессияға түскен адам дейік, иә, қалай жеңеді депрессияны? Бұл депрессияны жеңуге қанша уақыт кетеді?
Депрессияда жүрген адам, ол кішкене өзі шығу қиындау болады. Ол ана хронический болып кетуі мүмкін бір жағынан. Иә, егер де мысалы үшін депрессияда емеспін деп мойындамайтын болатын болса, ол хронический болып кетуі мүмкін, қайталана беретіндей жағдай. Немесе кейіннен әрине жақсы болар еді. Жақсы болады егер де қасында бір объект болатын болса, енді иә, қолдап отыратын, постоянно әйелі бар, тағы да біреуі бар деген сияқты бір объект болатын болса, ол жақсы болар еді бір жағынан. Аха, а екінші жағынан ондай адамдар, сондай адамның өзін жоғалтатын болса, ол өте қиын, ол депрессиядан шығу. Көрдіңіз ба? Онда әрине маманның көмегі керек шығар.
А маман дегенде психолог, психотерапевт, психиатр қалай көмектеседі?
Мысалы үшін психолог, психоаналитик, енді мен психоаналитик болғаннан кейін ең басында әрине қалай жұмыс істейміз, аха, осындай жағдай бар екендігін, жоғалтулардың бар екендігін білеміз. Біз әрине міндетті түрде ол адам кім екендігін, вообще өзінің историясы дейді ғой, тарихы, бізге тарихын айтып береді, сол тарихынан біз білеміз, иә, қаншалықты не нәрсе болып жатқанын да. Сосын кейін біздің сұрайтынымыз, неге осындай жағдай болды, неге сізде қазір осындай жағдай, иә, мысалы көңіл күйіңіз жоқ, қаншама уақыттан бері жатып қалдым деп келетін болатын болса, неге бұндай жағдай, қашан басталды, біз соны зерттей бастаймыз, иә. Одан кейін, иә, шамалы уақыттан кейін әрине психолог, психоаналитикпен жұмыс істеген кезде өте қиын болуы мүмкін, себебі ана басынан өткере бастайды ғой, аха, өзі енді жаны қиналып келген адам ғой, енді өте қиын болуы мүмкін. Бірақ біз тыңдау арқылы, көп жағдайда біз тыңдау арқылы соның барлығын, иә, тыңдаймыз. одан кейін сол қайғыға қалай қарайды. Егер де біз біраз уақыттан кейін ол адамның, иә, сол қайғы бар екендігін, болғанын мойындата алатын болсақ, иә, одан кейін бар, міне ол қайғыны мойындады ғой, қайғы бар, иә, мен жоғалттым деп мойындады ма, ары қарай енді оған қарым қатынас, ол адаммен қандай қарым қатынаста болды, қандай реніштері бар, көрдіңіз ба? Ол бір жағынан анау жаңа айттым ғой, өз өзін кінәлау деген, аха, өз өзін кінәлау арқылы ол адамды жамандағысы келмейді, көрдіңіз ба? Қаншалықты ол қиын, иә, депрессия деген, кінәлағысы келмейді, содан өзі де қиналады сосын кейін, көрдіңіз ба? Сонда егер де біз сондай дәрежеге нететін болсақ, ол адамға қандай реніштер бар екендігін, немесе қандай қуаныштар бар екенін білмейді, соның бәрін айтқыза алатын болсақ, соның барлығын басынан кешіріп эмоциялық тұрғыда, иә, сезім, эмоция, өйткені олар жаңағыдай эмоцияны, кейбіреулер эмоцияны қатып нетіп тастауы мүмкін, мұздап цементтеп тастауы мүмкін, аха, эмоцияны білдірмей, кейбіреу сезімдерін білмейді, бар ғой сезім, абсолютно ешқай, мен білмеймін сезім деген не екендігін деп айтуы мүмкін, аха, сонда соның барлығын жібітеміз біртіндеп біртіндеп. Енді психоаналитиктердің жұмысы ол ювелирная работа, иә, сондықтан да енді ол солай солай біраз жыл жүруі мүмкін.
Ал қай кезде психиатрға жібересіздер?
Психиатрға орнынан қозғала алмай қалады ғой, мысалы үшін, аха, ешқандай менде болған ондайлар, аха, кәдімгідей оның ішінде жақсы психиатр нетуіміз керек, біз табуымыз керек. Негізі біздің қолымызда жақсы психиатрдың телефоны болу керек, иә, кішкене психоанализден хабары бар, бәрібір сауатты деген сияқты, сондай адам болу керек. Сондықтан қозғалмай жүре алмай қалады, мысалы үшін, иә, сол кездерде депрессиясы бізге келіп жүрсе де, кәдімгідей жатып қалудың өзі, жай жатып қалудың өзі 2-3 жылға созылып кететін болса, онда біз сондай адамды жібереміз. Бірақ онда психиатр бірінші ана дәрі берген кезде кішкентай дозадан бастайды, содан үлкейте бастайды, сосын қайттан кіші дозаға нетеді, түсіреді. Парабола ғой, получается. Солай береді. Ал енді көп жағдайда осы өзіміз ондай жағдайдан алып қалуды немесе шығарып алуды көздейміз.
Депрессия күйзеліс туралы сөз қозғағанда антидепрессант іші туралы да айтылып қалады. Антидепрессанттар қалай көмектеседі жалпы депрессиядағы адамға?
Антидепрессант енді оның кішкене шамалы өз-өзіне келуіне ғана керек шығар. Негіз антидепрессант ол қайғыны ешқайда жібермейді ғой. Ол притупляет етеді дейді ғой, мысал үшін. Боль притупляется, например.
Депрессиядағы адамға осы күйден, жаңағы күйзелістен шығу үшін қанша уақыт керек? Қанша уақыт кетеді жалпы мамандар жұмыс істеген кезде?
Енді адамның шығуына да байланысты, қаншалықты шыға алады. Өйткені ол өмір бойы, мысалы үшін мынандай да бар, жас ұзақтығына да байланысты. Егер жас адам келетін болса, мысалы үшін маған 20-дағы жігіт келетін болса, 25-дегі қыз келетін болса, білмеймін, онда олармен тез жұмыс. Онда ондай бір қиыншылыққа кетпейтін шығармыз. Енді ұзаққа кетпейтін шығармыз. А егер де жоқ, одан үлкен адам келетін болса, онда қиындау. Кейде болады, мысалы үшін қайғыда жүр, бәленбай жыл болды, мысалы жолдасынан айырылып қалды. Бірақ бір келген кездерінде, білмеймін, бір 2-3 ай келетін болса, сол кездерде қатты анау жоқ екендігін біліп, реніштерін айтып алатын болса, онда кішкене тарқауы мүмкін. Көрдіңіз ба? Сондай да болады. Сондықтан әртүрлі, уақыт әртүрлі.
Депрессияны алдын алу үшін не істеу керек? Не істей аламыз? Депрессияға түспес үшін жаңа айтыватсыз, эмоцияларды сезіну керек деп, қайғыны сезіну керек деп. Осын тарқатып айтсақ, тарқатып түсіндірсек тыңдармандарға.
Енді мен қараңызға, жақыны қайтыс болды делік. Адамның бір жақыны қайтыс болды. Сол жақыны қайтыс болған кезде, біздің өзі ритуал да керемет жақсы ғой, енді мен қазақи деп айта беремін қазір. Ол барлық елдерде бар ғой сондай ритуалдар. Мысалы үшін жетісі қайтыс болғаннан кейін елдің барлық көңіл айтып келеді. Ол өте керемет нәрсе. Көңіл айтқан сайын ана адамның одан сайын жаңағындай несі еске түсіре береді ғой ол адамды. Көрдіңіз ба? Жылайды мысалы үшін, міндетті түрде жылап жоқтап айту дейді ғой. Жоқтап айту. Соның өзі үлкен ем. Жоқтап айтып, соның ішінде сен мені қайда тастап кеттің, ол процесс міндетті түрде болады. Сен мені қайда тастадың деген нәрсе, қайда кеттің деген сияқты. Өйткені біздің ішімізде оғанға дейін ашуыза бар ғой, кетіп қалған адамға. Тастап кетті өйткені, Соның бәрін шығаратын болса, сол қайғы деген, мысалы үшін, сосын кейін барып, неткен кезде топырақ салғызады. Мысалы үшін, енді әйел адамдарды апармайды, бірақ топырақ салғызады енді. Сол кезде де жақсы көру, білу. Мысалы үшін, топырақ салып жатырмын, ол кетіп жатыр деген сияқты. Қайта-қайта, мысалы үшін, мынандай бар, кішкентай кезден балаларға эмоциясын білдіртпейді. Сезімін айтқызбайды, жылама, жап аузыңды. Немесе обесценивание жасайды. Неменеге жылап тұрсың, соңында шәруа деп тұрсың ба деген сияқты. Ол бір адамға керемет қайғы шығар, енді соны түсінбейді мысалы үшін, бағаламайды. Сондай бағалаулар болу керек. Егер де әркім өз-өзінің бір-бірін деп айтайықшы, несін сезімдерін бағалайтын болатын болса. Мысалы үшін, сол жылап жатқан кезде, жылап ал, дұрыс осылай жылағанын, айт. Ренжіп жатсын, айт ренішінді деп жылататын болса, ол адам ішіндегісін шығара береді. Көрдіңіз бе? Міне жақсы нәрсе ол. Одан кейін жаңағы 7-сі дейді, 40-ы дейді, білмеймін, бір жерлерде 100-і дейді, сонылар жасайды ғой. Сонда адамдар келіп көңіл айта береді, оның барлығы жақсы ритуалдар. Жылына дейін, вообще жылға дейін қайыру керек. Осылай болу керек негізі, сонда ана кайгы кете баштайт. Сол жылаган менен, жоктоо менен кыз күйөөгө тийсе де кысынсып айтат. Сонун баарлыгы осылай, осы казактын кереметтүүлүгү го энди. Осы үчүн го баарлыгы, көрдүңүз ба? Жанагы кайгыдан арылуу деген сөз, кайгыны кайгыруу деген сөз сага уруксат берген го. А бизде азыр калай? Кайтыс болду ма, кийде эмоция эч нерсе көрсөтпөйт. Я ер адам, азырсы ер адамдын тарапынан бар го. Сосын кийин алар инфаркт болуп өлүп калды деп эстеп атасың мисалы. Шын енді мойындау керек қой енді ондайдың барлығына ха. Ол қайда кетеді? Егер қайғыра алмаса адам, бітті ғой енді, ол денеге кетеді оның барлығы. Сосын ауру болады, инфаркт, жүрек, жақын тұрған нәрсе жүрек. Көрдіңіз бе? Ол бәрібір адам болғаннан кейін, адамның жаны болғаннан кейін, адам жаны өзі неге бөлінбейді ғой, жынысқа бөлінбейді ғой. Иә? Адамның жаны бітті ол. Ол қайғыру керек.
Қазір біздің қоғамда бір байқағаным, депрессиядан жаңағы бір ауыр жағдайдан шыға алмағаннан кейін араққа, есірткіге қарай жүгініп кететін адамдар бар. Өйткені іштегі қайғыны шығаратын бірден бір басқа жолын білмейді. Үйретпеген бала кезінде оған адам араққа жүгінбес үшін, осындай бір жолдарды таңдамас үшін қандай кеңес бере аламыз?
Қайғыру деген ол өте ауыр негізі. Өте ауыр нәрсе қайғыру деген, иә? Ол кәдімгі жаның ауырған кезде сен жаныңды қоярға жер таппайсың деген сөз. Иә? Соған шыдай алмайды. Көп адам оған шыдай алмайды. Көрдіңіз ба? Мен ондай адамдарға айтар едім. Психологқа, маманға барыңдар деп. Себебі енді білмеймін, өмірде жақсы жар кездесіп, соныменен кішкене сөйлесетіндей қарым-қатынас жасай алатындай болатын болса, ол өте жақсы. Себебі, нау, зависимость дейді ғой, тәуелділік. Тәуелділік бір заттан бір затқа ауысады. Ол алкоголик болатын болса, онда ол объектный отношение дейді жаңағыдай, өзін әйеліне не болады, қалай тәуелді болады, е? Тіпті әйелінің қасында тамаша болып жүреді әйел екеуі, мысалы үшін ше. Білмеймін, ол солай ғана ауысуы мүмкін. Егер жақсы адам табылып сондай болатын болса, енді басқа жағдайда енді ол әрине өзінің айттым, басынан бастап айттым ғой, өзінің жоғалтулары болды. Содан кейін оған қиын, сол қайғыны қайғыру өте қиын болады. Көрдіңіз ба? Енді ондай жағдайларда тек қана маманның көмегі керек.
Көңілгі жоқ адам, депрессиядағы адам деге, сол адамға туысқандар болды, қойсаңшы, қашан қостып жүресің, есіңді жимайсың ба, деген сияқты бір сөздер айтып жатады да. Бірақ бұл сөздер көмектеспейтін сияқты. Депрессиядағы адамның жанындағы туысқандары, жақындары қандай қолдау көрсету керек? Қалай көмектесе алады?
Депрессиядағы адамның қасында отырып тыңдау. Егер де тыңдай алсаңыз, егер тыңдай алатын болса, ол өте қиын тыңдау әрине. Соны тыңдау. Оған қой, болмай, керек емес деген сөздер айтып керек емес. Просто тыңдау керек. Ең бастысы сол. Қасында болу керек, жалғыз қалдырмау керек. Меланхолиядағы адамдардың қайғырып атқан кезде, қайғырып, қайғыратындай жасқа, неге, шаққа жететін болса егер, аха, ол өте керемет қайғыратынға жететін болса. Шынымен ақ өліп қалды болды деп қайғыра алатын болса, иә. Онда олардың қасында үндемей ғана тыңдап отыру. Иә, ең бастысы. Яғни ішіндегі агрессия еш нәрсе болмау керек ондай жағдайда. Мен білмеймін олай, олай тыңдай алатын болса егер. Көрдіңіз ба?
Иә. Одан кейін жаңа айтып жатырмыз, иә, баланы, менің түсінгенім сіздің сөзіңізден, баланың жалпы адамның депрессияға болашақта есейгеннен кейінгі депрессияға түспеуін, соның алдын алуы ол ата-ананың тәрбиесі. Ата-аналарға қалай кеңес береміз? Болашақта оның баласы бір ауыр депрессияға түспеу үшін қазір ата-аналар қалай әрекет ету керек, қалай тәрбиелеу керек балаларын?
Сол баланы жақсы көріп өсіру. Ең бастысы жақсы көріп өсіру. Басқа шығарып қою емес, тайрандатып қою емес, ең бастысы, иә. Оған көрсету, мынаны болады, мынаны болмайды, сөйлесе білу. Сосын кейін жер жылап жатсың ба? А, сен қазір жылап жатсың ғой, сен тамақ жеп жатқан шығарсың. Күшетіп қойдың ба? Көрдіңіз бе? Осындай сөздердің барлығы, эмоцияның барлығы балаға қатты әсер етеді. Сонда сіз баланың тілінде баланы түсініп сөйлеп отырсыз деген сөз. Көрдіңіз бе? Өсіп келе жатқан кездерде жаңағындай құлап қалды, тағы да бір нәрсе жылап жатыр, білмеймін, ондай болатын болса тағы да сен ренжіп тұрсың ба, Көрдіңіз бе, сіз, олар сезім не екенін білмейді, сезімді біз айтамыз, ана айтады мысал үшін. Құлап қалдың ба, ренжіп қалдың ба, жарайды деген сияқты мысал үшін. То есть, ренжіме, сүйтпе, бүйтпе деп тартып жіберу де ондай деген болмайды. Егер ұрып жіберетін болсаңыз, онда ол бала, ол түсінбейді ғой, ол бала қазіргі үйреніп атқан бала ғой мысал үшін. Ұрып, беті қайтарып жіберетін болсаңыз, онда әрине ол балаға өте қиын болады. Ол қайғы ол үшін.
Босанған әйелдер депрессиядамын деп жатады, иә? Мұны біз жаңағы босанғаннан кейінгі депрессия деп жүрміз. Осы депрессияның түріне тоқталсақ. Әйел адам бұл депрессияны қалай өткере алады? Босанған әйелдер осындай депрессияға түспес үшін не істеуге болады? Қалай алдын алса болады?
Негізі бұл жерде ең бастысы күйеумен араға қатынаса өте жақсы болу керек. Ең бастысы. Себебі ол аяғы ауыр болғаннан кейін ол өзгерістер, мысал үшін денесінде болатын өзгерістер, бәрі енді кейбір әйелдер мысал үшін бірнеше бала туғаннан кейін білетін шығар оның барлығын. Енді білмейтіндер болады ғой, ха. Сонда оларда өзгерістер болады. Қолдайды, қолдамайды, ана гормондар ойнайды дейді, ха. Оның барлығы өте қиын шығар болар енді. Балада қалай адамнан адам шығу деген олай емес қой енді. Одан кейін сол кездерде қолдау көрсетсе күйеулері, иә, қолдау көрсететін болса, одан кейін жаңағындай айттым ғой, туғаннан кейін міндетті түрде жаңағы адам болу керек қасында. Няня емес, няня емес. Няня болатын болса да, ол кісінің өзіне қарайтын няня, балаға қарайтын емес. Балаға әрбір адам өзі қарау керек. Баланы тудың ба, өзің қарауын керексің міндетті түрде. Няня керек емес. Ал енді ол адамға өзіне қарайтын бір адамдар керек. Өйткені ол білмейді, не істеу керек, қалай істеу керек, өзі шоковый состояниеде болады. Баланы көргеннен кейін мысалы, ше, ол бала мен не істеу керек білмейді. А қасында жаңа енесі, білмеймін, қайнапасы дейміз, әйтеуір өзінің жақындары болатын болса, бір күйеу жағынан біреулер ме, солар көтеріп жіберу керек. Себебі ол кездерде ана өте қатты өзгереді. Эмоционалдық тұрғыдан да ол шоковый состояние бәрі. Еще өзінің жаңа айттым ғой. Өзінің болған травмалар бар ғой кішкентай кезде, иә? Соның барлығы қайталана бастайды. Бір оның бір керемет нелігі, солар қайттан есіне түседі, ол білмей қалуда мүмкін оны іші, бірақ солар есіне қайттан қайталанып, сол депрессиялар қайталанған кезде соны қайтадан өткеруі мүмкін басынан. Көрдіңіз бе? Ол қиын әрине. Өйткені ондай мамалар маған келеді. Өте қиын. Сосын кейін біраздан соң ішіндегі ашуын тағы бір нәрселерін шығарып алғаннан кейін, иә, құдайда тиіш, құдағида тиіш боламыз.
Рахмет, Жанар. Осымен Жан Шипаның депрессия тақырыбына арналған эпизод аяқталды. Біздің басқа да эпизодтарымыз Азаттық сайтынан, YouTube каналымыздан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жан, жүректеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.